filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Glumac Branko Cvejić gost je večerašnje emisije Iza kulisa. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, dobroveče.
I odmah na početku da vas pitam, šta za vas znači pojam Iza kulisa?
Backstage, u stvari. Da tako, na srpskom. Iza kulisa i iza scene tamo, šta se dešava iza scene. Sve.
A kako vi to doživljavate kada izaćete na scenu kao glumac i pogledate ono što je iza kulisa u pripremi zapravo čitave predstave, a kako ste to videli onda kada ste gledali na scenu kao upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta?
Mislim se da je vrlo različito, stvari nije. Čak i mnogo veća odgovornost glumca. Ja mislim, direktnija odgovornost. I na kraju krajeva to, uvijek sam mislio da je u pozorištu najljepše biti glumac. Imate naravno i neku posrednu odgovornost kao upravnik, da li to funkcioniše to što ste vi zamislili da će biti na repertuaru te godine ili te sezone i tako. Zanimljivo je, ja sam imao tremu i uvijek sam imao tremu kao glumac za premijeru, naravno. Posle trema iščezne. Ali sam imao tremu i kao upravnik pozorišta. Veliku tremu. Prilike sam uvijek gađao i znao napred, mislim, kakva je predstava. Pa, dao sam i kad smo promašali, šta da radimo. Sad je bilo zanimljivo, kad je radio Bobo Jelčić jednu predstavu u Jugoslovenskom dramskom, zašto je poludio gospodin R. I onda smo on i ja ustanovili da sam ja njega, ima 11 godina, toliko mu ima čerka, tad mu se rodila čerka, da bi prošlo 11 godina kako sam ga zvao dođe u Jugoslovensko dramsko pozorište. I nikako nismo li se dogovorimo šta, kako. Ja gledao neku njegovu predstavu i jako mi se dopala. Zagrebu, u ZKM-u i Tamara koja je sad upravnik uspela se dogovori sa njim i sjajno je došao i radio predstavu i sad je insistirao da ja igram nešto u toj predstavi i ja igram malu ulogu kao radi uroka što sam ga zvao prvi. Međutim, kažem njemu, znaš, kažem, nisam siguran da bi ja kao upravnik pustio ovakvu predstavu na veliku scenu, pravo da ti kažem, nisam uopšte siguran i vidjet ćemo što će da bude na kraju. I predstava je izvanredna, naravno, doživjela veliki uspeh, tako da bih ja verovatno kao upravnik napravio veliku grešku. Eto, izvanredna predstava je, izvanredno je prošla publike i uopšte. Računao se za jednu najboljih ili najbolju predstavu prošle sezone u beogradskim pozorištima.
Ono što obeležava, dakle, ne samo ovu pozorišnu sezonu, nego i prethodnu, jesu dve predstave u kojima vi igrate, a dve predstave koje nam otkrivaju i dva velika pisca na sasvim drugačiji način. Jedna je predstava Roman o Londonu, reč je o dramatizaciji romana Miloša Crnjanskog, a druga predstava je U agoniji Miroslava Krleže.
Drago mi da igram i jednu i drugu predstavu. Kako sam se srodio, bio sam u agoniji. Ne moram da vam kažem kako je to došlo na ideju da se uradi uopšte tako. Producent Beo Art, Boris Mišković, on je pozvao Anu Đorđević koja je to adaptirala i krenula da režira. I sada, uglavnom se u agoniji igram, kako je napisano, prvi put, 30 neke godine, igra se prvi i drugi čin. Tako se igralo i u Beogradu i Zagrebu. E onda je Krleža, tamo negde 50-60 godina, dopisao, još napravio treći čin, verovatno po nagovoru svoje žene koja je igrala uvek glavnu ulogu u toj predstavi. I onda se je igrao vrlo retko i taj treći čin. Smatrano je da to nije potrebno. Prvi čin je, ne znam, samoubistvo i tako dalje, drugi čin i treći čin. I sad u Zagrebu ima jedna predstava sa odličnim glumcima koja se igra, isto nije u ovim mainstream kazalištima, oni igraju prvi i drugi čin. Naša rediteljka Ana Đorđević, adaptatorka, ona je uzela pa je izbacila prvi čin, tako da počinje od početka drugog čina, kad je policija već bila napravila uviđaj i dodala treći čin. I sve je to vrlo zanimljivo, moram da vam kažem. Zato što je sad to pretvorilo ovako jedan interesantan triler, šta će da se dogodi sada do kraja? Da li je se to stvarno samoubistvo ili to prikriveno ubistvo? Naravno, u sve ono što ta predstava nosi, Bučeve Krleža to je pisao. Odnosima među ljudima. Počelo je tako što sam, ne znam, ja ušao u to, ajde igraću tog inspektora policije. Međutim, kako se razvijala stvar, ispostavilo se da je potrebno da tokom cele predstave idu neki komentari, pa smo se opredelili za Krležine didaskalije, koje su napisane fenomenalno, divno. One su stvarno kao apsolutno na istoj meri kao i dijalog predstave.
Zapravo stoje zaista kao drama u drami,
da,
u stvari.
Da. Dobro, zanimljivo je. Meni, ali evo, gdje god smo igrali tu predstavu, ona je prilagodljiva, ona se jako dobro igra i u manjim i u većim prostorima. Prođe predstava, sat i po traje, ali nevjerovatno i tišini, onda u drugom delu počnu ljudi da se smeju, namjerno, naravno, to nama jako odgovara. Da se onda se na kraju tragično završi. Da ne otkrivam tajne.
Ali ono što je specifično i što je vrlo važno pomenuti da je u potpunosti Krležin jezik zadržan.
Moram da vam kažem, tu nije dopisano nijedno slovo. Apsolutno se igrao ali kako je to Krležin napisao i original. Ja mislim da bi to bilo svetogrđe, da se to nešto menjalo. Ili recimo da se taj njegov jezik koji nije, ja ne znam da li to ne bi moglo da se kaže ni da je kavština, ni i je kavština, to je Krležin jezik. Ali on je drugačiji, sad je moglo bi, ja čak pretpostavljam da je neko to i radio, skinu, ja obacim ga ovde u naš ovaj ekavski jezik i sad to je, međutim to onda nije to, je, može, ali onda je to drugi neki. Tako da smo to jako dobro kontrolisili, imali smo i odlično lektora, tako da je to ambiciozno smo ušli u taj agramerski Krležin naglasak.
Koliko je važno i koliko osjećate da je kao i u pitanju dakle Krležinog jezika, odnosno jezika jednog pisca, koliko je to ostalo i kada je reč o romanu o Londonu?
Pa sad to je nešto sasvim drugo, to je Crnjanski.
Ali, da, i njegov jezik je vrlo specifičan.
Pa, jeste, ali nama mnogo prilagodljiviji. Kad smo radili Krležinu, mi smo morali to da ne mogu da kada da učimo, ali da se opredelimo za to i da velikom pažnjom to radimo. Ovdje to nama leži više na kraju krava. Bez obzira koliko ja mislim da su hrvatski i srpski vrlo slični jezici, da sad ne kažem nešto strašnije, ne kažem da su isti, ali dobro. Znate, u Agoniji je pisano kao drama, a Roman o Londonu je roman koji je adaptiran u scensko delo. To nije obično, nije isto. Znači, ne stoji Crnjanski iza tih svojih rečenica, nego su one adaptirane kroz roman i od romana, koji je naravno ogromno delo i to ne možete napraviti na sceni u jednoj predstavi, to mora nekoliko. Tako da se onda i adaptatorka koja je to radila, ona se opet delila za jedan segment tog romana. I to jako lepo ide u Beogradskom dramskom sigurnosti.
sa predstavom u agoniji putujete po regionu i kakve su reakcije i koliko pomenuli ste i prostor da nije toliko bitan, odnosno da je predstava adaptilna u odnosu na prostore, ali koliko vama, dakle, znači i koliko na vas utiče različiti prostor, a samim tim pretpostavljam i različita publika?
Pa uvijek je, za takve predstave, zato ono, kažemo, publika je bila divna. Zašto? Zato što desi se neki put da vam treba mnogo više vremena da se probijete do publike. To osjećate, to nema, niste morali da li aplauz ili nije aplauz, da li je reakcija ovakva ili ovakva, ne. Nego i osjećate dok igrate predstavu i osjećate kako se to prihvata tamo u gledalištu. I onda desi se neki put, stvarno desi da je to jako teško. Uspe uvek, skoro uvek da uspe do kraja, da se naravno sjedini to kako treba, ali evo sad, evo, baš pominjati, igrali smo pre neko večer u Banja Luci, to je bilo stvarno izvanredno. Eko vidite i osjećate da je ta publika i željna da čuje tu reč i da čuje to, onda znate da vam posao nije bio uzaludan. A ja pošto igram tog komentatora, to sve, ja sam onda umislio da igram samo Krležu, tako da mi je uvijek drago, kao da sam ja napisao to.
Da li ste imali i ranije taj osjećaj, dakle, da se negde poistovetite sa autorom samog teksta?
Pa ne, to. Glumac obično, to je, sad, pa dobro, ima i različitih uloga koje se na različite načine u stvari i rade. Neki put se stvarno poistovetite, pa onda igrate kao da ste vi to. To je zanimljivo. A opet, s druge strane, još kad sam radio ove iz Opačene, koji su bili u Bitev teatru dole, pa teško da bi moglo sada da se kaže da se poistovetim sa jednom tranđom sam igrao, ali sam branio sam tu ulogu onako i sve, tako da sam čak sam bio od jednog portala vrlo značajnog ovde proglašen bio za gej ikonu te godine.
Pomenuli smo koliko je bitan, dakle, i prostor u kojem se igraju predstave, a možda da nam ispričate o posebnom gostovanju u okviru Krležinog festivala koji se održava u Zagrebu.
Mi smo igrali u Hrvatskoj i na festivalu u Rijeci i tako dalje, ali prva predstavka koju smo igrali, ona je bila na jednom malom festivalu u Zagrebu koji svake godine prve nedelje jula se igra u dvorištu Krležine kuće, gore na Gvozdu. Moram da vam kažem, bili smo u ozbiljnoj onako tremi sad kako će to Zagrebčani da prihvate tu predstavu. Baš u isto vreme, recimo, nešto malo pre nas, je Frljić napravio Nušića u Kerempuhu. I tu se on, naravno, ne bi bio Frljić da to nije uradio. On je napravio gospođu ministarku, tako igraju je. Ne igraju normalno, da, original. Ali titlovi idu prevod. Imate prevod na, mislim, isti jezik, ali jekavski. Eto. Tako što zezo s tim, naravno. I to je jako dobro bilo. Što, ali nas je uvatila trema, ozbiljno, kako ćemo proći. I bilo je jako krcato puno, bilo ako pravog sveta, iz pozorišnog sveta, iz uopšte iz kulture, kako bi se reklo, i bilo je stvarno sjajno. E, tako smo probili te led, onda smo posle pozvani, bili u Rijeku na festival i igrali smo u Rijeci, Puli. Da ćemo igrati, zanimljivo je isto, igrat ćemo u Osijeku. Tako da, meni to je interesantno, što je to nekako, mislim, možda je to njima bliže, razumljivije. Nije. Isto to. Kad uđe publika u to i shvati, to je onda...
drugi par. Ja nemam čak ni sliku sa letovanja to od avgustovskih noći ni jedan trak. A sedam deset peta kao ni jedna godina baš imala je nešto po čemu bi je pamtila. Budi me sirene kreće na put. U poznatoj atmosferi na terasi gde je kafe bar doručkuje sad neki drugi par. Ja nemam čak ni sliku sa letovanja to od avgusta čemu bi je pamtila.
Večeras nas iza kulisa vodi glumac Branko Cvejić. Dugo ste na sceni i možda bi bilo lepo vratiti se na samo početke i da vas pitam kakav je bio vaš prvi susret sa pozorištem, odnosno kako ste se odlučili uopšte na studije glume?
Ne znam da sam se odlučio uopšte ili mislim da sam od uvek želeo da budem glumac, tako da nije bilo potrebna neka odluka baš. Ali nekako bio sam zadovoljan pozorištem, meni mi otac mi je bio operski pevač, pa sam ja često bio u Narodnom pozorištu u operi i tako. I s njim išao na njegove predstave, tako da sam osjećao već taj, što bi se reklo, miris mastiksa, to je onaj lepak za brkove i perike. Tako da, želeo sam od početka da se time bavim. I nekako namestilo se to slučajno, ne znam, u ono vreme svi smo mi Beograđani obožavali u stvari Atelje 212, to je bilo naše mezimče, naše pozorište. A nekako sam mislio, pa dobro, doći ću ja, ako bude imao sreće, ja ću možda biti u Narodnom pozorištu. Kad ono odao ja u Jugoslovensko dramsko, i eto tamo sam ostao ceo svoj radnik sa velikim zadovoljstvom. Čak sam učestvovao u izgradnji nove zgrade. E, ima jedan neprijatan jedan čovjek koji inače, ne znam zašto i ne znam, neću reći njegovo ime namerno, ali uvijek je u nekim, uvijek je godinama u raznim odborima, pod odborima, uvijek nešto kad se radi o kulturi, uvijek je on tu. Kao on za sebe tvrdi da je reditelj, koliko se sjećam, uradio je samo one sletove za druga Tita, 25. maj. Taj čovjek je rekao, nešto se pričalo o meni negdje, opet na skupu, nije važno, povodom čega, a kad je rekao, pa čovjek je, pored svega, je izgradio pozorište. Da, kaže, ali on ga je upalio. Šta da vam kaže? Na kraju sam pomislio, možda bi bilo pametno da sam ga upalio, stvarno. Nisam ga upalio, ali eto.
Kada kažemo Jugoslovensko dramsko pozorište, onda pomislimo dakle na čitavu istoriju pozorišta i mogli bismo da govorimo u stvari dobrim delom o tome kako je izgledalo i kako se menjalo pozorište u toj drugoj polovini 20. veka. Kako vama sad to izgleda od prve uloge do danas, do predstava u kojima igrate?
Naravno da se sve jako mnogo promenilo. Promenio se uopšte odnos prema glumcima. Sigurno. To ste najbolje mogli da vidite po platama. Jer nekad je glumac, prvi glumac Jugoslovenskog dramskog, imao takozvanu generalsku platu. Posle se to sve svrzavalo. Doduše, sad je general. Nema neku platu koju bi zaslužio, ali tako to ide. Ali bila je drugačija vrsta discipline. To takozvano samoupravljanje nije pretjerano uništilo pozorište, tako da naravno zavisi od čovjeka koji je vodio kuću. Ako je to bio Bojan Stopica, to je bilo neprikosnoveno na svoj način, naravno. Posle Jovan Cirilo također na svoj način, a bilo je nekih, nažalost, pa moglo bi da se tako kaže, ne bih želao da uvredim nikoga, ali minornih ličnosti koje su tako po godinu, dve dana vodile to pozorište. Ali to je, na kraju krajeva, to je i sudbina. Kad sam ja došao u Jugoslovensko dramsko pozorište, kao sa svim mlad glumac, još sam bio na četvrtoj godini akademije. Ne? I pošto ta jedna cijela generacija prozvana u štampi Bojanove bebe, kad smo mi došli, predsjednik saveta pozorišta je bio Ivo Andrić. Pa uporedite, eto sad. Bolje vi nego ja.
Kada kažemo Bojanove bebe, odnosno kada pomislimo, šta to zapravo znači?
Pa znači mnogo, zato što glumac kad dobije angažman u pozorištu sam ili dva glumca ili glumac i glumica te godine, da oni, onako, ako još nisu igrali već u tom pozorištu nešto ranije, onda uđu dosta stidljivo, sramežljivo, onako, sa nekim strahovima. A ovako Bojan Stupica kada je to uradio, kada je doveo odjednom 10 glumaca, je opasno, je grupa, to opasnost ne za tu grupu, nego za one tamo, jer odjednom se menjaju razne stvari, menja se i repertoari, sad se, tako da smo mi, zahvaljujući Bojanu, naravno, imali šansu, neko iskoristio više, neko manje, da od samog starta igramo dobre uloge, da ne moramo da unosimo pismo, što se kaže, to, u žargonu. Kako ste rekli, iza kulise, pa to isto žargonu, znači, unošenje pisama, to je ono najmanja moguća uloga. Tako da je, da smo dobijali uloge i na kraju krajeva, i to je, ja mislim da to je izuzetno, izuzetno važno. I to sam pokušavao posle, naravno, ja sam taj zanat upravnika učio od Jovana Cirilova. Ali Bojana sam gledao kao spomenik. Neverovatan. Ali, dođe mlada glumica, pozorište, ona treba da igra Juliju. Normalno. Ne, to je nekad bilo. Ona čeka Juliju, ilga glumica koja ima već blizu 40 godina. To mu deluje kao mlado. Ali ovoj drugoj koja to treba da igra, polako prolazi voz. Ode, a to je i nje u 40. godinama, a nije odigrala ono što je, to se sve promenilo, hvala Bogu. Sad više nije baš tako.
Da li je postalo držanje među generacijama glumaca ili kakav je bio taj susret sa starijom generacijom glumaca, sa tada već velikanima, dakle, pozorišta? Da li je postojala neka saradnja, neko učenje ili...
Pa zavisi od tog. Nismo to mi mogli da diktiramo, to su diktirali ovi bardovi. Ima nedodirljivih je bilo, naravno, a bilo ih je fantastičnih. Ja sam, ako sam nešto učio, na akademiji učio, ali mnogo sam više posle toga naučio pričajući se iđi sa Vikijem Starčićem, jednim fantastičnim, ogromnim glumcem. Posle, naravno, i družeći se sa Ljubom Tadićem, s kojim sam tako bio prilično blizak. A u stvari sam obožavao sam, recimo, A to će, ovi mladi ljudi ne znaju, zaboravaju. Kod nas je kultura zaborava vrlo, vrlo se gaji. Bila jedna divna glumica koja se zvala Rahela Ferrari. Ona je u Grlom u Jagodi igrala moju baku. Ali ona je bila fantastična. Nje ste stvarno mogli da naučite razne stvari. E, s njima smo se družili, stvarno. I oni su hteli s nama da se druže. Ne mogu ja sad da se družim s njima, ako oni neće sa mnom da se družim. Ali su hteli, bilo lepo.
Kada kažete da ste u pozorištu mnogo više naučili nego na akademiji, šta je to zašto vas u stvari akademija onda priprema? Da li je ona zapravo prava priprema i ona prateća literatura koja će vas pratiti tokom cele kasnije glumačke karijere?
Akademija mora da vas obrazuje, prvo, osnovno. Da vam podigne malo to obrazovanje koje vam je neophodno, koje ste možda propustili na srednju školu. To je sigurno. A drugo, opet zavisi, opet to sve zavisi od profesora. Na kraju krajeva takve su studije, to je specifičan zanat. Na kraju krajeva vi mnogo zavisite od onoga ko vas vodi kao profesor kroz te 4 godine. I ako profesor hoće da vam pomogne, jako mnogo može da vam pomogne, naravno, ali ima, boga mi, nezainteresovani profesor koji neki put i ne vidite po pola godine, jer tako, snimaju nešto, rade nešto u ono vreme, ne znam sad kako je, nisam na akademiji. Tako da je, ali je potpuno drugačije kad uđete u pozorište pa osetite direktno, to je sasvim druga stvar. I tu onda u stvari shvatate šta je, u šta ste se uvalili kad ste krenuli da budete glumci.
Postoji jedan put, ja ću i sve, ja
glumac Branko Cvejić gost je emisije Iza kulisa. Branko, da se vratimo opet u Jugoslovensko dramsko pozorište i da vas pitam u stvari koje uloge pamtite?
Pa ne znam, pravo da vam kažem, ja nije kad ovako razmišljam o onome što je prošlo, ja baš nisam ni odigrao neki veliki broj glavnih uloga, onih pamtećih uloga koje iz literature. Tako da ja sam više igrao nekih drugih uloga, to se kod nas, ne znam kako bi moglo da se kaže, to su recimo jako dobro u engleskom je support uloga, ako to ima i, ali ispričao mi jedan veliki glumac, sedi ovako u salonu našeg pozorišta i kaže, pritom je on odigrao najmanje 100 ogromnih uloga, sve što postoji, ono što je napisano, i on odigrao. I on kaže, da kad je prošlo vreme, ja se sjećam samo 3 ili 4 uloge. I te 3 ili 4, to mi je zadovoljstvo. Tako, verovatno je to tam vrlo tačno. Ali sjećam se, naravno. Ne znam, u početku sam bio sasvim mlad, igrao sam Oscara Wilde-a. Smo igrali, bilo je meni izuzetno zanimljivo, pošto sam se sreo s nečim takozvanim salonom, a koji mi je išao od ruke. A onda jedna od prvih uloga mi je bila kod Gorkog. A onda sam igrao žensku u Dundu Maraju. To je bila Petronijela. I to mi je ostalo onako u pameti. Bila je jako jako dobro i vrlo smešno i duhovita predstava. Nikola Simić je bio fantastičan pomet i uopšte bio ansambl izvanredan, ako kad Jugoslovensko dramsko tresne svoje najbolje glumce. I ja, meni je zapalo da igram Petronijelu, tako je. Bilo je odlično, divno, a naročito kad smo igrali na Lovrijencu u Dubrovniku. Igrali smo 4 predstave, da. Vi idete, što bi se reklo, mečki na rupu, idete u Dubrovnik da igrate Marina Držića, da igrate Dundu Maru, i tu sad u nekoj kombinaciji koja je zanimljiva oko za nas, ali ne znam da će za njih biti, a to da muškarci igraju i sve uloge, i ženske i muške. Ali bilo je naravno odlično.
Da li je to za vas bio najveći izazov i kako ste se uopšte pripremali za tu ulogu?
Pa dobro, jeste to, to jeste izazov, stvarno. Ali nisam se uopšte ništa specijalno pripremao. Naravno da to vi radite nekim drugim sredstvima za koje mislite da bi to neka koleginica, imam jednu kritiku, ja sam se setio, Dalibor Foretić, kritičar hrvatski, mi je napisao posle te dubrovačke predstave da je to najženstvenija Petronijela koja se pojavila u Dubrovniku do tada. Slušajte, ne smem sad da nabrajam koje su divne glumice i vrlo ženstvene glumice igrale tu. Tako da je meni bilo smešno, otkud ja da budem ženstveniji od njih. Leto, njemu se učinilo. Ali bilo je zanimljivo.
Sad, postoji jedna druga uloga koja vam je svakako, čini mi se, odredila i negde usmerila, to je uloga u televizijskoj seriji Grlom u jagode, Baneta Bumbara. Koliko je ta uloga zaista bila i presudna i odlučujuća za vas i za vašu dalju karijeru?
Pa ne znam da li je bilo odlučujuće za moju dalju karijeru, ali da je bilo odlučujuće za moj ceo život, jeste. Zato što ta serija je stvarno obeležila je, nekako moram da vam kažem, da zanimljivo je, više se ne zna broja koliko puta je reprizirano. A ne samo ovde, nego koliko puta je reprizirano u Sloveniji, u Hrvatskoj, u to se emituje uvijek u drugim vremenima nekim. Ne u istom, čak i onda kad je bila ona nekadašnja Jugoslavija, i onda se emitovalo neko drugo vreme. Nije u isto vreme. A tako da je niko od nas, kad smo to radili, nije mislio, sad mi pravimo nešto za sledećih 50 godina. Evo, prošlo je 40 nešto godina od prvog emitovanja te serije. Ona još uvek sreta neke ljude. Kad će ponovno? Pa čekaj, me molim. Ja sam inače veliki strah imao kad to prvi put reprizirao. Mislio sam, toliko je dobro prošlo, zašto sad repriziraju? Pregazilo je vreme, to je prošlo prvi 5 godina. Pregazilo je vreme, to sad će to da kiksne. Međutim, to valjda ta dodatno vreme koje je prolazilo dodavalo je i nostalgiju na tu seriju na kraju i ona je uvek sve bolje i bolje bila. Evo, pre 2-3 godine je pravljen u kulturnom centru, je pravljen omaž povodom 40 godina za emitovanje i bilo je emitovano u bioskopskoj sali. Sad je nešto što je rađeno za mali ekran i sad gledate ne sami ili sa svojim najbližima i najdražima u svom domu, nego sa 300 ljudi u bioskopskoj sali. Sasvim drugčije, sasvim nešto drugo. Međutim, svi su gledali, ako svi. I to je bilo zanimljivo. To nije bilo samo publika naših generacija, recimo. Ne, nego je bilo pomešano. Publika ta i publika mlada. Što mi je zanimljivo, kako ti mladi, kako sad oni dolaze, zašto? To su stvari sve deca ovih drugih koji su tu seriju doživljavali kao apsolutno svoju i njihova deca su došla da. To je bilo zanimljivo iskustvo, jako.
I kako je za vas to izgledalo, odnosno ponovni susret sa serijom? Da li mislite da je vreme pregazilo ili da zapravo postoje?
Pa nije, naravno je... nije pregazilo i to. Pa ja sam se, koliko god igrao i šta god, igram i druge stvari i to sa velikim zadovoljstvom, ali stalno se srećem sa tim. Tako to ide, šta može čovjek, neka stvar te obeleži onako. I ranije su glumci govorili to ne valja. Ne valja kad te ljudi prozivaju imenom neke uloge za televiziju. Pa znam. A zamisli da te ne prepoznaju. To znači da si toliko bedno odigrao to da te niko i ne vidi na pijaci. Jeste malo tortura onako kad te malo prozivaju tim, ali znači da si odigrao kako treba.
Da li se može uporediti rad na za televizijsku seriju, film i rad u pozorištu vas kao glumca?
Pa ne znam, ja mislim da je gluma i gluma je sve isto i vi se opredeljujete samo za jačinu nekih sredstava koje ćete uraditi, znači sve to nema neke velike razlike. Može da se samo upoređuje tehnika rada, onda i sada, onda se to radilo sve filmski, radio se samim tim mnogo sporije i pa možda i temeljnije zbog toga. A sad je to sve mnogo brže i vi uredite za ove serije koje se radi, epizoda se radi po 3-4 dana. Tako da to je mnogo efektnije ide sada.
Ne znam da li ste gledali seriju Jutro će promeniti sve koje je išlo na RTS-u. Tu seriju negde porede sa onim što je bilo Grlom u jagode u periodu kada se prvi put emitovala.
Gledao sam jednu epizodu, nekako sam slučajno nabuo, ne znam ni ja zašto. Dobro je, naravno, godinama je bilo kad je se već znalo da je ta serija Grlom u jagode veliki uspeh. Svake 2-3 godine je neki autor i neki reditelj rekao, počinjući da radi seriju, radim seriju Grlom, kao Grlom u jagode. Šta se to znači? Napravi novu seriju, napravi svoju seriju, napravi... To sad... To znači imitiranje. To mi je ovako... Divno je da ima neka nova serija koja je fantastična.
Thank you.
Večeras nas iza kulisa vodi glumac Branko Cvejić i da možda ovu priču zaokružimo i vašim radom kao upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Pratili ste promene koje su se dešavale u pozorištu iz decenije u deceniju, pozorište se samo menjalo. Šta je ono što je za vas kao upravnika bilo bitno, odnosno koliko ste se vodili da negde Jugoslovensko dramsko pozorište ostane prepoznatljivo u nekom repertoarskom smislu?
Znate, šta je Jugoslovensko dramsko, to se vidjelo kad je izgorela kuća i kada je velika scena nije radila nekoliko godina. To je tačno se vidio taj nedostatak jedne vrste repertoara koji su počeli da preuzimaju druge kuće koje, kojima to nije ležalo, jednostavno im nije ležalo, koji sjajno igrali neki svoj repertoar. Sada u nedostatku Jugoslovenskog dramskog koje je ostalo samo sa svojom malom scenom i tu je Teatar Bojan Stupica, tu je igran neki opet pomešan repertoar i jedno i drugo i treće, a to je bilo zamišljeno sasvim drugačije, kao mala scena, kao druga scena, kao koja će igrati neki savremeniji repertoar. Tako da se tu videlo ta, mogu bi da se kaže, šta je nedostao i gde je bilo Jugoslovensko dramsko. I najveće u stvari ja sebi beležim kao najveći uspeh, to je što smo se mi izuzetno brzo vratili na ono mesto koje nam je na kraju krajeva i pripadalo uvek. Ne samo u Beogradu, nego uopšte, što je to moderno reći, u regionu, ali istine. Meni je strašno stalo bilo da probijem sve ono da smo redovno išli na gostovanje svake godine, a to su velike pozorišne sredine, kao što su Zagreb, Ljubljana, Sarajevo, gde ima, nije isto kao kad imate manji grad sa manjim pozorištem, pa koje ima i nema repertoari, da se sve zavisi od gostovanja, i sa gradovima koji imaju nekoliko pozorišta, da se stalno, to je potpuno i druga publika, i to je na kraju krajeva i verifikacija vašeg uspeha. Nije samo moj uspeh, ako sam dobro prošao u Beogradu, super, vole me, ali čekaj, kako ću da prođem u Zagrebu. To nije, naravno, bezrazložna ljubav prema nekim drugim delovima one fantastične zemlje u kojoj sam ja živio dosta dugo, hvala Bogu. Ali je to neki način normalna stvar, da vi morate da doživite da ste priznati. Zato je Jugoslovensko dramsko bilo vrlo, je bilo značajno to što je dosta gostovalo u onom, sad bi to moglo da se kaže, pravom inostranstvu, ne ovom regionalnom, nego onom kad odete u Pariz recimo ili odete na neke velike festivale. To je vrlo, vrlo značajno, vidite gde ste i šta ste.
A kada biste uporedili Atelje 212 i ono što je za vas značilo to pozorište i ono što je Jugoslovensko dramsko pozorište bilo?
Pa ne, to su potpuno različite pozorište, po svemu. Bez obzira što je Bojan Stupica tu umešao svoje prste, ali i nekako je osnovno. Ali divno je da je Beograd nekad davno, eto, imao takva dva pozorišta. I druga pozorišta su imala svoje zvezdane trenutke. Beogradsko dramsko sa svojim repertoarom savremenih američkih pisaca u svoje vreme od nekada. Uzeti veliki, uzeti narodno pozorište. Tako, ali je ovo godinama postojalo i dopunjavalo se. Atelje 212 i Jugoslovensko dramsko.
Jugoslovensko dramsko je važilo i za pozorište koje može biti i provokativno, može biti i eksperimentalno, može imati jednu vrstu prestupa, ali se svakako može i vratiti klasici.
Pa jeste, ja sam ne znam, vi ste dosta mlađi, i u Slovensku dramsku igralo i musical. Možete misliti, postoji muzičko pozorište koje nije primjereno da igra u Slovensku dramsku. sjajna predstava, nisam ja igrao u njoj, tako da nisam je ja ni postavio kao upravnik. To je bio Don Kihot, čovjek od La Manche, to je bilo na repertoaru Slovenskog Dramskog. Naravno, to je bilo sve strašno skupo, zato što morate da kupite sve onda, kupujete orkestar, kupujete sve, ali, eto, znači, Slovenskog Dramskog je uvek, i to je kvalitet isto, moglo da igra sve vrste repertoara. To je vrlo, vrlo, vrlo značajno. I na kraju krajeva se igralo sa tim, igrajući razne vrste. Da li domaći tekst, da li... Što je vrlo bitno, igrao se dosta domaći tekst. To je jako važno za pozorište. Domaći pisac.
Kako danas gledate na savremeno pozorište i na, dakle, savremeni dramski tekst, ali i to domaći i strani, ali na to šta nam nude i kakvi su repertoari pozorišta?
Ne, pravo da vam kažem, ne znam nešto mnogo, ni ne se ne bavim baš time, da bi, vidim samo da se vrlo se često pojavljuju remake-ovi, kaže, ja pravimo remake ovoga, ovo je igrano pre 30 godina, pa se stavlja ponovo, pa to je dobro i to je zanimljivo, naravno. Jer ne može uvijek sve novo da se izmisli, teško je, ne možete baš, ali uvijek se nadam nekako klasičan repertoar će se uvijek igrati, Šekspir će se uvijek igrati, slabije, bolje, zavisi od kvaliteta onih koji to rade, mašte reditelja i glumaca i toga, ali malo pripomenuo domaćeg pisa. Strašno je važno da se vi kao pozorište imate nekoga ko se zove Biljana Srbljanović, recimo, koja je najviše igrana na Jugoslavijskom dramskom, pravi izvedbe, pa onda Milana Marković, pa, a da ne govorim o Dušku Kovačeviću, koji je, eto, atelje je bio vezan za Dušu na Kovačeviću, tako da je to izuzetno važno. Još od sada da se vraćamo unazad o Nušiću u Narodnom pozorištu, je tako. Bez toga, u stvari, nema pozorišta. I najbolje pozorište u svetu, engleska ili nemačka, pogledajte po onome, gledajte koje pisce najviše igraju. Najviše igraju Englezi, engleski, a Nemci, nemački. To je prvo pravilo.
Da li je postojala neka vaša intimna definicija pozorišta i glume?
Ne znam, ali šta je pozorište po meni uvijek. Po meni je pozorište za mene, intimno. Da ne ispadne sada da dajemo ovako neke velike misli i sentence. Mene je pozorište glumac i publika. Može jedan glumac, više glumaca, nije važno, i publika. Ako nemate publiku, onda nemate predstavu. Ako nemate glumca, nemate predstavu. Mada opet se pojavljaju neke predstave koje su izvanredne, koje na Bitefu bila Gebelsova predstava bez glumaca, samo sa tri klavira. Što bilo jako interesantno, ali uzmimo da je to nešto drugo onda.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Glumac Branko Cvejić bio je gost večerašnje emisije Iza kulisa. Just can't keep it down. Prijetnu noć uz program Radio Beograda 1 žele vam Ognjen Škrbović i Tamara Krstića.